Am început de o bună bucată de vreme să citim la rând Evanghelia după Ioan și aș încerca să fiu un pic consecvent și să citim mai departe de pe unde am rămas. Ioan capitolul 3. De la versetul 22. După aceea, Iisus și ucenicii lui a venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori, că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și l-ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos, așa spune Cartea Sfântă prin Apostolul Pavel, și fără să încercăm comparații ciudate, rămâne totuși această Evanghelie după Ioan și epistolele lui Ioan și Cartea Apocalipsei. Rămân acestea cu o valoare deosebită. Când Apostolul Petru, chemat de Domnul Iisus, vino după mine, își întoarce capul înapoi și se uită și vede pe un altul care venea și el, așa, liniștit, aparent nechemat, rostește aceste cuvinte deosebite Apostolul Petru: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Și urmează acele cuvinte misterioase, tainice ale Domnului Iisus: Dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Sigur, evanghelistul Ioan comentează mai departe că au înțeles greșit aceste cuvinte. El să rămână până voi veni eu. Fac așa o analogie și o aplicație. Toți am vrea să trăim până vine el, să nu murim. Nu? Toți așteptăm răpirea. Și oamenii au înțeles acolo că ucenicul ăsta nu va muri niciodată. Dar Domnul Iisus nu zisese așa. Însă acest cuvânt este de mare greutate. El să rămână. El să rămână până voi veni eu. Ce cuvinte misterioase și tainice. Și pentru aceasta trebuie să citim Evanghelia după Ioan, că el a rămas ultimul. Vorbim chiar în termenii aceștia biologici. Anii 80-90. Ultimul. Tot cuvântul era scris. Mai puțin Evanghelia după Ioan, mai puțin epistolele lui Ioan, mai puțin Apocalipsa. Ce trebuie să mai scrii? De aceea, Evanghelia după Ioan și mai ales, dacă iarăși îndrăznim, capitolul 13, 14, 15, 16, 17, sunt cuvinte pentru noi, cuvinte pentru adunare, cuvinte pentru trăirea unei relații consistente cu El. Și sigur, mai departe, epistolele lui Ioan, care sunt teste pentru vremea de acum. Ioan este așa de modest încât să știe să spună da sau nu, alb sau negru, copil al lui Dumnezeu sau nu, în lumină sau în întuneric, iubindu-L sau urându-L. Ce simplitate! Și totuși, la ora aceasta, avem nevoie de aceste teste. În vălmășala, în compromisurile, în tumultul în care trăim. De aceea, să citim tot cuvântul lui Dumnezeu și din când în când să citim și aceste lucruri care au această valoare până voi veni eu. Până voi veni eu. Într-adevăr, uitându-ne la cartea Apocalipsei și uitându-ne la revelația, la descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și a trimis prin îngerul său, robul său Ioan, care a mărturisit și a văzut tot și urmează apoi acea fericire specială. Și cei care au cercetat mai mult decât noi spun că capitolul 4, unde se spune după aceea o ușă s-a deschis în cer și a fost acel cuvânt, suie-te aici, este o imagine simbolică a răpirii pe care a trăit-o Ioan. Locul acesta pe care l-am citit, nu o să zăbovim verset cu verset, nu sunt în stare de așa ceva, trecem și noi așa un pic prin aceste cuvinte, poate găsim câte ceva ca să ne facă bine. Este o lucrare paralelă, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ioan îl descoperă pe Domnul Iisus, Ioan cheamă pe oameni la pocăință. Domnul Iisus atât de mult îl respectă încât când oamenii vin la el cu întrebări foarte grele, le pune și el o întrebare. Am o întrebare pentru voi. Dacă știți să răspundeți, vă spun. Cu ce putere fac? Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și bine, șmecherii și-au dat seama și au zis, nu. Mai bine spunem că nu știm. Mai bine spunem că nu știm. Dar am vrut să spun cu această precizare cât de mult l-a prețuit Domnul Iisus pe Ioan. Botezul lui Ioan venea din cer, adică pocăința pe care a vestit-o Ioan Botezătorul era o lucrare din cer. Și de aceea și pocăința de care avem nevoie este o lucrare din cer în inimile noastre. Vedem o grămadă de gesturi de pocăință, dar care nu vine din cer, pocăința aceasta. De fabricație de a noastră e. În textul acesta pe care l-am citit, este uimitor lucrarea aceasta paralelă, în care Ioan trebuie să meargă cu motoarele din ce în ce mai încet și cu motoarele din plin merg ucenicii Domnului Iisus și lucrarea Lui care începe să capete extensie atât de mult încât acei oameni care au venit să spună câte ceva au zis, toți se duc la El! Tu cu cine rămâi, Ioane? Toți se duc la El. Pierzi! Te pierzi! O să zăbovim doar întreagăt, poate cu niște, eu știu, aplicații care să ne facă bine pentru viața noastră. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. O lucrare scurtă, atât de scurtă, de câteva, probabil, 6 luni, un an, nu intrăm în amănunte. Nu fusese încă aruncat în temniță. Nu vreau să intru în detaliile acestei afirmații ale evanghelistului Ioan. Ce drum special a avut acest deschizător de drumuri. Și brusc, dintr-o dată, brusc, datorită curăției lui, datorită faptului că a avut puterea să-l confrunte pe omul acela rău, nespus de rău, vulpea aceea despre care spune Domnul Iisus, ajunge să plătească cu viața integritatea lui. Apropo, ieri a fost înmormântarea fratelui Petrică Retevoiescu și au fost mulți, era de așteptat. Un om credincios, simplu, cu o viață frumoasă, cu o simplitate dezarmantă și cu un caracter creștin solid, cu o mărturie impecabilă, de excepție. Un om fără compromisuri, Petrică Retevoiescu, la 93 de ani, născut în 30, s-a pocăit în 1946 și de atunci viața dânsului a fost o viață de mărturie și nu îmi propun să vorbesc acum despre lucrul acesta, deși a fost unul din mai marii noștri, nu prin daruri, nu prin predici, ci prin viață. O viață exemplară. Dacă stau să mă gândesc acum, adio ceea ce am citit aici despre Ioan și să începem să vorbim despre fratele Petrică Retevoiescu. Dar este înregistrat și s-ar merita mărturiile despre acest frate deosebit. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Neînțelegeri. Atunci era vorba de o problemă ceremonială, nu intru în detalii, dar sunt neînțelegeri. Și Scriptura ne cheamă prin har să le putem rezolva. Și ce frumos a rezolvat Ioan Botezătorul această neînțelegere, pentru că dincolo de neînțelegerea cu privire la curățire era altceva. Totdeauna pe terenul acesta al religiei, dincolo de aparență, este esența. Și haideți să vedem esența. Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Au mai fost ispite de astea. Au venit la Moise și au zis, domnule Moise, oprește-i, ăștia s-au apucat să prorocească. Și urmează caracterul acestui om pe care noi nu prea-l avem. Zice, stai un pic, ce s-a întâmplat? Sunteți gelos pentru mine? Ce s-a întâmplat? Să dea Dumnezeu ca tot să prorocească! Ce impecabil caracterul lui Moise! Când a fost vorba de Apostolul Pavel în temniță la Roma, s-au gândit cum să-l chinuiască, cine? Creștinii. vesteau pe Domnul Iisus din pismă și din duh de ceartă. Și omul acesta găsește așa o cale de înțelepciune și de har și zice, eu mă bucur de motivațiile lor, nu. Dar de ce mă bucur? Eu mă bucur că Hristos este propovăduit. A găsit calea, a ieșit din încurcătură. Hristos este propovăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Nu mă uit la gurile lor, ci mă uit la mesaj. E o cale ca să scapi. Dar, înțelegeți, o somitate, un om credincios deosebit, Robertson, așa, un om smerit, a ieșit așa dintr-o congregație care avea anumite exagerări, dar a ieșit așa frumos, smerit și a ieșit în sensul de a face o lucrare pentru Dumnezeu și a fost un misionar, a luat la picior Spania ca să o evanghelizeze și gândindu-se și el ce să facă cu, mă rog, o brumă de avere pe care o avea, s-a gândit să facă o casă și să primească în casa lui pe toți misionarii care obosiți de lucrare să vină și să se odihnească. El le făcea dimineața cismele, le punea de mâncare, ziceau oamenii ăștia sunt. A găsit să facă ceva. Și unde vreau să ajung, omul acesta de excepție, eu cred că cartea era odată și pe aici, pe la, ar merita citită, tot niște binevoitori de aceștia, cum au fost drăgălașii aceștia care au venit la Ioan Botezătorul, au venit și au spus unui credincios, nu-i dau numele, zice, omul acesta, și a încercat să-l denigreze. Și respectivul mai marele a avut clipirea asta și a zis, zice, zice, lăsați-l în pace. Noi vorbim despre locurile cerești, dar fratele acesta locuiește acolo. Înțelegeți? A ieșit așa de simplu din provocarea, din... Drept răspuns, mesajul era cam acesta. Ce faci, Ioan? Rămâi de căruță, rămâi singur, rămâi ultimul. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Limită! Să acceptăm în viața noastră limitele, să nu ne ridicăm mai mult. Toți suntem ispitiți. Limită. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. O întrebare tulburătoare pentru mine și pentru dumneavoastră. Ce ne-a fost dat? Zice Marele Pavel în Roman 12, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Toată distrugerea din biserici este din pricina comparației și a competiției. Tot se distrug și merge mai departe această distrugere. Omul acesta ne este exemplu astăzi și zice, măcar că era un uriaș, să-l pună alături de Domnul Iisus ucenicii lui Ioan, despre care nu aveau revelația că este vorba despre Hristosul care a venit din cer și care este mai presus de toți. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Care este măsura mea? Mă chinuiesc. Care e măsura ta? Să o înțelegem. Care este măsura noastră? Să ajungem la această măsură, dar să nu trecem de ea. Unii nu ne ridicăm nici măcar la măsura care ne-a fost dată. Aceasta este, spun oamenii, o mândrie puturoasă. Adică Domnul te-a așezat undeva și tu zici nu. Există riscul acesta. Alții sar peste! Cine sare pe altă parte este altceva. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Dar dincolo de măsura aceasta în care să ne verificăm, surorilor, verificați-vă ce vă este dat din cer, mă refer la familie. Bărbaților, ce vă este dat din cer? Copiilor, fraților, ce vă este dat din cer? Care-i măsura? Care-s principiile? Care este adevărul care trebuie să guverneze? Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Rămâne un cuvânt de care încerc să mă apropii, dar nu reușesc, de aceea încerc să trec mai departe, dar nu înainte, măcar să primim tot ce este dat, ne este dat din cer. O viață de plinătate, o viață de sfințenie, o viață de creștere spirituală, o viață în care El să avanseze și eu să mă micșorez ce este dat din cer. Noi alergăm după ceea ce ne este dat din firea noastră, din instrucția noastră, din posibilitățile noastre, din relațiile noastre, din altă sursă decât din cer. O, dacă am avea curajul să trăim după principiul ce mi este dat din cer, asta vreau să trăiesc. Doamne, ce vrei să-mi dai astăzi din cer de la Tine? Ce cuvânt, ce făgăduință, ce mustrare, ce binecuvântare, ce relație, ce slujbă, ce lucrare? Dat din cer! Cerul dă! Ce bun este! Și omul trebuie să primească. Lăsați să vă conducă acest cuvânt pe care l-am citit. Tu, eu, nu putem primi decât ce ne este dat din cer. Asta cuvântul de încurajare. Am sezizat prima dată riscul de a ne avea mai mult decât vrea cerul. Asta e chiar nebunie, doar unul singur a vrut asta. Cum se poate ceva mai mult decât ce este dat din cer? Da. De unde? De la mine. De la tine. Până unde poate să meargă firea aceasta păcătoasă? Să zic că ți-a fost dat, îți mai adaug eu. Ce mai adaugi? E, zice, îți lipsește, îți mai adaug eu. Ce nebunie. În fine, nu intru aici. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Nu e timpul, trecem repede. Urmează versetul 29, asupra căruia vreau să mă opresc un pic de tot. Cine are mireasă este mire. Ioan n-avea mireasă. Ce descoperire, ce revelație spirituală. Cine are mireasă este mire. Cred că înțelege despre cine este vorba. Despre El. El are mireasă. Îi aparținem Lui. Suntem proprietatea Lui. Suntem bucuria Lui. Suntem binecuvântarea Lui. Aceasta ne este chemarea. Cine are mireasă este mire. Bineînțeles că este o metaforă ca să scoată în evidență cât de valoroasă este mireasa, dar cât de valoros este El. Nu cine are mire este mireasă, deși sigur că lucrurile putem să le luăm și așa. Dar aici textul este, cine are mireasă este mire. Nu noi L-am câștigat pe El, ci El ne-a câștigat pe noi. N-a fost gândul nostru să fie El vreodată mirele nostru. A fost gândul din veșnicie a Lui Dumnezeu ca El să aibă mireasă. Ce bogat este! A iubit mireasa, s-a dat pe sine însuși pentru ea, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui însuși această mireasă, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iar fratele McIntosh, neîntrecut, cântarea cântărilor, dincolo de ce vedem noi în exterior, vorbește despre mireasă, adică despre adunare, și despre mire, despre Domnul Iisus. Cine are mireasă, este mire. A găsit Ioan, a găsit să iasă așa de frumos din acest clește, din această provocare, din această ispită, din această împingere spre competiție. Toată lumea de astăzi, toate transnaționalele, toată societatea, spunea înțeleptul acesta, Eclesiastul, zice, totul este din pricina competiției. Tot! Magazin, mâncare, tot, haine, tot, tot! Cerul nu este așa, este singurul care nu merge pe competiție. De aceea pare că pierde, dar când citește în cartea Apocalipsei, câștigă. Cât de mult ar trebui să ne degrevăm, atât cât se poate. Se spune despre sfântul acesta care a murit, trebuie să zic întreagăt, că era atât de scrupulos în Evanghelia pe care a trăit-o, încât i-au trebuit odată două foraibere și s-a dus la inginer și a zis, vreau și o să cumpăr. Ce să cumpăr, ți le dau eu? Vreau să le cumpăr și te rog frumos să-mi dai și bon. Două foraibere? Adică un cântar de farmacie. Noi când ne uităm la noi, câte am furat, nu fizic, că aici suntem atenți, câte furturi spirituale, mai ales furtul slavei lui Dumnezeu, ăsta este, eu sunt un pic în pericolul acesta, că stau un pic aici să vorbesc, dar toți, toată ziua furăm, ăsta e furtul secolului, să-i fur slava, să nu-i dai slava, să nu-l onorezi pe el, să nu vorbești pentru slava lui, să... Și sfântul acesta a rămas proverbial acolo, pe tricăre te voiesc. Prietenul mirelui, ce cuvânt, ce metaforă, când ai sta să-l asculți? Nu ne spune cartea, era foarte ocupat Ioan, era foarte ocupat și Domnul Iisus. Stă și-l ascultă. Avem probleme cu statul, suntem mobili, cum sta odată Maria, cuvântul tău, să stai și să-l asculți. Se bucură, stă, îl ascultă și îl apucă bucuria. Se bucură și aici este absolutul, se bucură un pic, se bucură mai mult. Nu, este absolutul, foarte mult, când aude glasul mirelui. Va trebui să încheiem imediat. Glasul mirelui. Toată Evanghelia aceasta după Ioan, aș numi-o glasul mirelui. Epistolele lui Ioan, Apocalipsa, referindu-mă la Ioan, pentru că el scrie aceste cuvinte, glasul mirelui, al aceluia care lângă el este mireasa, comoara lui, identitatea lui, trupul lui, extensia lui, Hristosul întreg, capul și trupul. Una, ce legătură tainică. Mă gândesc la cuvântul acesta care ar trebui să ne urmărească când citim cuvântul. Doamne, când citesc, fă să aud glasul acesta al mirelui. Cum vorbește glasul mirelui? cum vorbește? Vorbește duios? Vorbește ca mine? Sau ca tine? Vorbește blând? Vorbește plin de făgăduințe, vorbește plin de dragoste, plin de blândețe, plin de smerenie, plin de sacrificiu, plin de slujire, plin, 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 glasul mirelui. Ajută-mă, Doamne Iisuse, când citesc, să-mi aduc aminte. Trebuie să fiu atent. Dar ce s-a întâmplat? O să auzi. Ce să aud? Glasul mirelui. Cartea aceasta sfântă este glasul mirelui. Dacă el, prietenul, mă gândesc, nu se spune cum ar trebui să fie mireasa când mirele vorbește. Glasul mirelui, apropo de răpire, apropo de anticipația răpirii. Acum avem glasul mirelui și cât de curând îl vom vedea pe mire. Întreg! Nu doar cu glasul lui, nu doar cu cuvântul lui, nu doar cu promisiunile lui, nu doar el întreg. El și glasul lui, el și cuvântul lui. Și această bucurie care este a mea, este deplină. Este a mea bucurie aceasta. Nu mi-o luați! Nu mă băgați în conflicte, nu mă împingeți spre competiție, spre duc de întâietate, spre cine e mai mare, cine e mai tare, cine știe mai mult, cine poate, nu, lăsați-mă, eu am aici pe el, nu mai întrebe nimic. Această bucurie care este a mea, Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să pot să spun, este a mea, este a ta, este a fiecăruia dintre noi. Este deplină. Este o cântare faimoasă. După ce ți-aud glasul, nu mai poți să mai aud nimic. După tine, s-a terminat. La noi, după ce auzim glasul lui, începem cu ale noastre. Se pare că nu l-am auzit. Cu vorbele noastre, cu gălăgiile noastre, în vremurile mai bune, când se ieșea afară din adunare, se vorbea tot despre glasul mirelui. Când te duceai la spital, tot despre glasul mirelui. Acum nu mai terminăm cu glasul meu, cu glasul tău, cu ce știu eu, cu ce știi tu. Încheind. Această bucurie care este a mea, proprietatea mea, experiența mea, este deplină. Nu mai am nevoie de nimic. Și urmează imediat dovada. Trebuie, de trei ori sunt acești trebuie în Ioan 3. Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Apoi, trebuie ca Fiul omului să fie înălțat, pus pe o cruce, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și aș vrea să notăm acum pentru noi, pentru viața noastră de credință. Trebuie! Este obligatoriu ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Încercăm dintr-o dată, dar vedeți, este ceva gradat. El să crească, se poate și dintr-o dată, dar nu suntem așa de predați. Dar măcar să avem răbdare. Doamne, ai mai crescut un pic în viața mea, iar eu m-am mai micșorat un pic. Știți că cei care sunt cu probleme de vârstă, când îi mai pui la astea, zice, băi, zice, ai mai scăzut. Ai mai scăzut. Din înălțime, din cine sunt eu, din cine ești tu. Da, facă Domnul ca aceste cuvinte de experiență ale lui Ioan să fie și experiența mea, mi-o doresc, să fie și experiența dumneavoastră. Mă bucur când aud glasul mirelui, această bucurie care este proprietatea mea, nu mi-o poate lua nimeni, este între mine și el, este de plină.